Jeg har i rigtig lang tid haft lyst til at tale om dåb. Det er sådan et emne, som vi måske ikke taler så meget om. Selvom vi er en kirke, som tror rigtig meget på dåb, på nadver og på sådan nogle ting. Siden vi både har haft barnevelsignelse og dåb på samme søndag, hvilket jeg aldrig tror, vi har gjort før i den her menigheds 30-årige historie. Jeg kan i hvert fald ikke komme i tanke om, vi har gjort det. Så kunne jeg måske ikke finde bedre anledning, end at vi taler om dåb i dag. Så må det være i dag. Hvad er dåb? Og hvad er det ikke, måske? Og hvorfor gør vi det? Og så videre. Det kunne være sådan nogle ting, vi kunne tage frem. Jeg vil lige starte i mit eget liv. Jeg har jo nået en vis alder. Jeg sagde engang, at man skal være 40 år, før man må snakke om sine erfaringer. Det har jeg nået, så godt og vel. Der var en den anden dag, der mente, jeg var 42. Tak for det. Jeg var 53. Når jeg så begynder at snakke om erfaringer, så er noget af det, eller oplevelser, så noget, det ligger lang tid tilbage. Det er jo på museum nu, kan man sige. Men jeg var selv 10 år gammel, da det var mig, som stod op foran og blev døbt. Og dengang, der var dåb. Det var en meget alvorlig sag, skal jeg hilse at sige. Det var ikke noget, man legede med. Det var vildt alvorligt. Jeg havde en oplevelse, en åndelig oplevelse som 10-årig, hvor jeg oplevede Guds ånd, Guds kraft og Guds nærvær. Jeg anede ikke helt, hvad det var, og vidste ikke, hvad der foregik inde i mig og rundt omkring mig. Men det var heldigvis nogen andre, der havde forstand på, hvad det var. Det kalder man Guds kald, når man oplever, at Gud han rører ved en. Og så er det vigtigt, at når man oplever Guds kald, at man også giver respons, når der er nogen, der kalder på dig. For eksempel, når du skal stoppe om morgenen, så er det ret vigtigt, at du stopper om morgenen, for ellers så misser du din skole eller dit arbejde eller hvad du gør. Og det samme er det, når at Jesus han kalder på en, så er det vigtigt, at man giver respons og siger ja eller nej. Det vil være dumt at sige nej, mener jeg. Men det første, jeg ligesom skulle efter, at jeg havde ligesom erkendt, at jeg ville gerne have et liv med Jesus. Jeg vil gå den vej. Det var så, at jeg anmodede præsten i min kirke om at blive døbt. Og som sagt, så var det en alvorlig sag. Så det næste, der skete i den sag, det var så, at menigheden, de udvalgte to betroede mænd og kvinder, eller kvinder, som tog ud til den her fyr, eller dreng, eller pige, eller mand, eller kvinde, hvad det nu var, som ville døbes. Og sådan var det også i min historie. Der kom to gamle, garvede mænd ud og skulle tale med mig. Formentlig var de ikke mere end 40-50 år gammel, men når man er 10 år gammel, så er alt over 40, det er lige klar til plejehjem. Det er jeg godt klar over. På næste menighedsmøde, det var sådan nogle møder, man har jævnligt. Det er jo sådan en slags familieråd, det har vi også her i menigheden. I må gerne komme herop og sidde, hvis I tør det. Det ved de ikke. Nå, men det er sådan en slags familieråd, man har. Så blev dåbskandidaten fremstillet for menigheden, for menighedsmødet, og hvor de her to betroede menighedsmedlemmer fremlagde ligesom resultatet af samtalen. Havde den her unge mand, som jo kun var 10 år gammel, havde han forstået noget som helst? Hvad gik det ud på? Lav han bare fis med os, eller er han alvorlig? Og har han forstået, hvad dåb det indebærer? Og folk på menighedsmødet, de kunne så stille spørgsmål til dåbskandidaten. Jamen, det var jo noget voldsomt noget. Og derefter, så måtte jeg så forlade menighedsmødet, imens at menighedsmødet, det så besluttede, om de ville døbe mig og dermed indlemme mig i menigheden og optage mig som medlem i menigheden, eller at de ikke ville. Den mulighed var der også. Og jeg husker det som enormt mærkeligt, sådan at blive lukket ud, vist uden for døren, imens de voksne, gamle der, alt muligt, de skulle snakke om en. Men jeg anede jo ikke, hvad det gik ud på. Heldigvis, så det blev anderledes. Vi tager lidt mere afslappet på det i dag. Det er ikke så alvorligt. Det er ikke så farlig en sag at omgås. Vi døber, når mennesker har sagt ja til Jesus. Vi døber, når folk kommer og siger, jeg har fået en personlig tro på Jesus, og den vil jeg gerne bekræfte over for Gud og mennesker. Så vi lukker ikke folk ud og snakker om dem bag deres ryg og alle sådan nogle ting der. Ja, vi kender ikke rigtig dåb fra det gamle testamente. Det er ikke skrevet, det er ikke nævnt. Sådan rigtigt. Men vi ved fra jødisk tradition, at, som jeg har læst mig til, man døbte i hvert fald to kategorier. Det var konvertitter, altså mennesker, som var født ikke jøder, som af en eller anden årsag havde lyst til at blive jøde, leve som jøde. Man kan stadigvæk konvertere til jødedommen den dag i dag. Det var den ene kategori eller gruppe, man døbte, og man kunne også døbe folk, der på den ene eller anden måde var blevet uren. Det er jo sådan, at når man lever som jøde, så er det der er rigtig mange lov og regler. Gud har givet jøderne, og han har givet os alle sammen de 10 bud, og så har han givet os, det kan man sige, det er loven, og så er der Mosebøgerne, som er en slags bekendtgørelse, og så det jødiske præsteskab efterfølgende har puttet enormt meget oveni, så man kan nemt blive uren som jøde, og få lyst til ligesom at omvende sig, og måske bekende sin tro på ny, og sådan nogle ting. Og så kan man altså på en eller anden måde blive døbt ind i jødedommen. Kunne man i hvert fald i gamle dage. Konvertitter er jo ikke jøder, som søger ind i jødedommen. Altså det kalder jøder for hedninger. Det kunne være sådan nogen som os. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan dåben i jødedommen havde sin oprindelse. Men det kunne måske have noget at gøre med, at man bliver... Når man bliver jøde, eller når man i hvert fald som dreng bliver født som jøde, så har man det her ritual, når man er 8 dage gammel, at man bliver omskåret, og på den måde kommer man ind i jødedommen. Og i sagens natur kan man kun ordne det én gang, så er det ligesom slut. Så det kan være, det derfor, at man har ligesom opfundet dåben for at reparere på noget, der er kommet senere. Jeg ved det ikke. Men i hvert fald, så har man på en eller anden måde opfundet dåben som en nemmere vej til nogle ting. Det er sådan cirka, det er. Men første gang vi møder dåben i Bibelen, hvor det sådan rigtigt er beskrevet, det er i Matthæus kapitel 3, vers 1-6, altså i det nye testamente. Det er helt i begyndelsen af det nye testamente. Der står sådan her: mange år senere begyndte Johannes Døber at prædike ude i Judæas ødemark. Hans budskab lød sådan her: I skal ændre jeres indstilling, for nu er Guds rige kommet. Det er ham, der tales om i profeten Esajas' bog, der hvor der står: der lyder en stemme i ødemarken, bag en vej for Herren. Gør jeg klar til hans komme. Johannes profetkappe var vævet af kamelhår, og han havde et læderbælte om livet. Hans mad bestod af græshopper og honning fra vilde bier. Folk fra Jerusalem og hele egnen omkring Jordanfloden, ja fra hver eneste del af Judæa, kom ud i ødemarken for at høre ham. Og dem, der bekendte deres synder, døbte han i Jordanfloden. Den her tilstrømning, som der var til Johannes Døbers tjeneste der ensomt ude i ørkenen, den vidner jo om, at det tydeligvis ikke var fremmed for jøderne at lade sig døbe. For rigtig, rigtig mange kom ud til Johannes og lod sig døbe. Og vi læser endda, at farisæer og sadukæer kom til Johannes for at blive døbt. Farisæer og sadukæer, det var ligesom samfundets elite. Det var dem, der virkelig havde forstand på troen. Det er jo ligesom tankevækkende, at de vil lade sig døbe, når vi, hvis vi ligesom tænker på, hvor store problemer de havde med Jesus egentlig. Hvis der var nogen, der stillede spørgsmål til Jesus, kritiske spørgsmål, så var det de her farisæer og sadukæer. Og hvis der var nogen, Jesus han yndede at gå i flæsket på, så var det lige nøjagtigt de her selvretfærdige typer, som mente, de havde styr på det hele. Men de kom. selv de ydmygede sig på en eller anden måde under den her mand, som havde valgt at leve simpelt ude i ørkenen, og de lod sig døbe. Men hans døber, han var ikke tabt bag en vogn. Så han havde også lidt problemer med dem. Og han kalder dem for slangeyngel. Det er et meget stærkt udtryk. I Bibelen, der ved vi, fra Bibelens allerførste sider, der ved vi, at djævlen i forklædning af en slange var det, som fristede Adam og Eva, var det, som førte Adam og Eva til fald i Edens have. Og Johannes Døber sammenligner dem med ligneragtigt en slange. Han siger nærmest, I er Satans unger, når han døber dem. Han udfordrer dem virkelig. Ja. Lidt senere, så kommer Jesus på banen, efter at Johannes Døber her, han har tjent i ørken nogle måneder, nogle år. Jeg har ikke helt styr på. Men han begynder sin tjeneste med at lige netop at opsøge Johannes for at blive døbt. Var det nødvendigt, at Jesus blev døbt? Han havde jo helt sikkert ikke behov for at blive renset fra synd, som var det, som Johannes Døbers dåb gik ud på. Så var det så nødvendigt. Vi skal læse lidt videre i her i Matthæus kapitel 3, vers 13-15. Jesus ankom nu fra Galilea til Jordanfloden for at blive døbt af Johannes. Men Johannes ville ikke gøre det. Det er jo mig, der trænger til at blive døbt af dig, protesterede han. Hvorfor kommer du så til mig? Gør det nu, sagde Jesus, for på den måde gør vi Guds vilje. Johannes gjorde da, som Jesus ønskede. I samme øjeblik, Jesus efter dåben steg op af vandet, blev himlen pludselig åbnet, og Guds ånd kom over ham som en due, der dalte ned ovenfra. Samtidig lød der en stemme fra himlen, det er min elskede søn, ham er jeg fuldt ud tilfreds med. Jesus han siger, gør det nu, for på denne måde gør vi Guds vilje. Hvad er det, Jesus han snakker om her? Jesus han holdt sig ikke for god til selv at blive døbt. Jesus var Gud i menneskeskikkelse. Vi siger, at han er sand Gud, han er sand menneske, mens han var i himlen, og når han er tilbage i himlen, så er han sand Gud. Da han vandrede her på jorden, der var han et menneske, som du og jeg. Den eneste forskel, der var på ham og os, det var, at han levede uden synd. Men hvad er det, han snakker om? Jesus, han holdt sig ikke for god til selv at blive døbt. Igennem sin dåb, så identificerede Jesus sig med syndere, med dig og mig, som havde brug for omvendelse og dåb, som havde brug for at komme tættere på Gud, som havde brug for at nærme sig Gud. Det var lige nøjagtigt noget af det, som Jesus ville sige med dåben. Gud han havde fortalt Johannes, at ham, som du ser ånden, dale nedover, der ham, som du ser ånden fylde, ham er det, der er Messias. Og Jesu dåb udløste ligneragtigt den her hændelse, at Helligånden kom til syne i skikkelse af en due. Den kom ned over Jesus, og den blev over ham, står der et andet sted. Jesus, han vidste jo, når han gik foran os alle sammen med den her handling, at han opsøgte Johannes for at blive døbt. At når han engang var væk, så var det på en eller anden måde nødvendigt at lægge afstand til, lægge i hvert fald en lille smule afstand til den jødiske pagt. Ikke at pakten med Abraham skulle fornægtes, men omskærelsen var en pagt for jøder. En pagt om et tilhørsforhold til Gud. Men med Jesus, så var der også en forventning om en ny tid, en gang i fremtiden, i Messias-tiden, her hvor vi lever. Når Jesus han lader sig døbe, så siger han samtidig, at nu er tiden. Det var startskuddet. Jesu dåb var startskuddet til, at nu flytter vi os fra den gamle pagt, fra det gamle testamente, over i det nye testamente, med alle de løfter, som er knyttet til det. Og derfor får dåben lige pludselig en rigtig central plads i det praktiske udtryk af kristendommen. Der er forskellen på den gamle pagt og den nye pagt, det er, at i den gamle pagt, der blev synden bare sonet. I den nye pagt, der kunne synden tilgives. Og Helligånden er nu ikke længere kun for særligt udvalgte. Det var historien i det gamle testamente. Den var til stede, den var inden for rækkevidde for præster, profeter og for konger og måske enkelte andre store ledere. Men for den almindelige mand, for det almindelige menneske, var Helligåndens fylde ikke en mulighed. Men det er den nu, med den nye dåb, med den nye pagt, med den nye aftale. Så er Helligånden nu tilgængelig for alle, som ønsker det. Og vi snakker rigtig meget om Helligånden i den her kirke, fordi det betyder rigtig meget for os. Og som Luke sagde, du er ikke et øjeblik i tvivl, hvis du har oplevet Helligåndens fylde i dit liv. Så ved du, at der sker et arbejde i dig. Der sker en forvandling i dig, når du giver dit liv til Jesus, men der sker så sandelig også en forvandling, når du oplever at blive fyldt med Helligånden. Så der er en kæmpe forskel på Abrahams omskærelse og så Jesu dåb. Der er en kæmpe forskel. Det signalerer en helt ny tid. Hvem er det, der kan blive døbt? Matthæus kapitel 28. Og vers 18-20. Jesus han startede jo sin tjeneste her på jorden med at blive døbt. Han afsluttede også sin tjeneste her på jorden med at tale om dåb. Nu var han jo blevet døbt en gang, så det skulle han ikke igen. Men han afslutter faktisk med at tale om dåb. Han siger sådan her, lige før sin himmelfart. Gud har givet mig al magt i himlen og på jorden, sagde Jesus. Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple. Døb dem til at tilhøre faderen og sønnen og Helligånden, og lær dem at adlyde alt det, jeg har befalet jer, og husk, jeg er altid hos jer lige til denne verden. Ophør. Og jeg vil også godt læse fra Apostlenes Gerninger kapitel 2. Og vers 38-41. Apostlenes Gerninger kapitel 2, vers 38-41. Det er i slutningen af det, vi kalder Peters pinseprædiken. Peter svarede, vend om for jeres oprør mod Gud og bliv døbt. Hver især til at tilhøre Jesus Messias, så jeres synder kan blive tilgivet. Så vil I modtage Helligånden som gave. For løftet om Helligånden gælder både jer og jeres efterkommere, ja alle dem som Herren, hvor Gud vil kalde, både fra nær og fjern. Peter talte endnu i nogen tid til dem og opfordrede dem indtrængende til at lade sig redde ud af en vantro og vandrettet verden. Mange blev overbevist af Peters ord, og den dag blev ca. 3.000 mennesker døbt og tilsluttet menigheden. Alle, der efter at have hørt om Jesus, beslutter sig for at følge ham, kan blive døbt. Af alle folkeslag, stammer, tungemål, overhovedet, hvad der findes i denne verden. Dåb er en mulighed for alle. Jeg møder nogle gange, jeg ved ikke, om I lagde mærke til her, at der blev 3.000 døbt på pinsedagen. Jeg tænker ikke, der var meget forberedelse forud for det. Det var meget spontant. Jeg tænker ikke engang, da disciplene de stod op den morgen, og inden de var blevet fyldt med Helligånden. Jeg tænker ikke, de havde planlagt nogen dåb overhovedet. Det var slet ikke på dagsordenen, så det hele skete spontant i løbet af pinsedagen. Og jeg møder nogle gange dette, at man ligesom ønsker at vente med at blive døbt. Man siger, jamen jeg synes ikke, at jeg forstår det hele. Jeg synes måske ikke, jeg er moden nok. Jeg er jo kun 10 år gammel, så den kan jeg hurtigt skyde ned. Men jeg mener det er forkert at betragte det på den måde, at jeg skal forstå noget mere, jeg skal have styr på det hele. Altså, det her med Bibelen, det her med Guds ord, det er en livslang læring, så du kommer aldrig til at forstå det hele, du kommer aldrig til at fatte det. Og husk på, hvad vi læste i Matthæus: døb dem og lær dem. Dåben er en begyndelse, ikke en slutning, en afslutning. Det er en 100% begyndelse. Dåben er ting, som for mig at se, som det første, dens første spæde begyndelse, og ikke som et bevis på, at man nu har forstået det hele. Dåben er den første spæde begyndelse, den første erkendelse, jeg har brug for Gud. Jesus lod sig døbe, da han startede sin tjeneste. Jesus lod sig døbe, da han stillede sig offentligt frem. Et godt billede på, at det er der, det også skal starte for os. Så er man en person, der vil være en efterfølger af Jesus, så mener jeg, at man skal sørge for hurtigst muligt at finde noget vand og blive døbt i. Det er simpelthen Jesu befaling. For det vi læste her i Johannes, det var jo, at han sagde i bydeform: døb dem og lær dem. Det er ikke sådan noget, vi lidt selv kan bestemme, hvis vi har besluttet, vi vil gå den vej. Det er faktisk Jesu bud til os. Det er Jesu befaling. Hvad sker der så i dåben? Ja, så har man i hvert fald over for Gud og mennesker bekræftet offentligt sin tro. Man har offentligt bekendt en ny begyndelse. Man har fået en ny status. Man har offentligt bekendt, at jeg er nu en tilgivet synder, som vil leve som efterfølger af Jesus. Og det er også derfor netop, at man lader sig døbe. Når man så bliver døbt, og når vi nu, som vi har gjort her i dag, døber, så kigger vi jo med her med stor interesse. Det er altid fest, altid dejligt, når nogen lader sig døbe. Men der er også andre, der kigger med. Og det er en ting, som jeg måske ikke har været så opmærksom på, som jeg måske er blevet de senere år. I rummet her, der siger vi jo, at Helligånden, Guds kraft, er her. Der er også engle til stede. Det behøver vi slet ikke være i tvivl om. Det ved vi. Men der er også ligesom lidt den anden side af det. Den mørke verden. De kigger også med. Og det må man, være lidt bevidst om. Skal vi være bange for det? Skal vi være bange for den mørke side? Det skal vi ikke, hvis vi henholder os til skriften. For skriften, den siger, han som er i os, han er stærkere end han som er i verden. Vi behøver intet at frygte i forhold til det her, men vi skal være bevidst om, hvordan sørger vi for at være stærkere, at hvordan sørger vi for at have ham i os, som er stærkere end ham som er i verden. Når Helligånden, eller med Helligånden, der får vi en kraft i os, som er stærkere end den kraft, som er i verden. Ingen tvivl om det. Men vi må bare ikke gå i den fælde, at vi tror, at efter vi har omvendt os, efter at vi har bekendt vores tro, og efter vi er blevet døbt, og efter at menigheden og menighedens ledelse har bedt for en, så er, om man så må sige, den hellige grav velforvaret, at så kan man gå ud og leve, som man plejede, og så vil man opleve, at han, som er i verden, er stærkere end han, som er i os. Det er han nok i starten, men det, som jeg har iagttaget, det, som jeg ser, det er, at vi bliver nødt til at leve i omvendelsen. Omvendelsen bliver nødt til at have konsekvenser for vores liv. Der er plantet noget nyt i os. Der er plantet et nyt liv i os. Jesus, han sagde til Nikodemus, en af de her førnævnte farisæer og sadukæer, han var nok farisæer, han sagde til ham, da Nikodemus kommer til ham sent om aftenen, i ly af mørket, så ikke han blev set. Jesus siger til Nikodemus, du må fødes på ny. Du må have en ny fødsel. Og Nikodemus, han fatter ikke en bjælde af, hvad Jesus han snakker om. Men vi forstår det. Vi må fødes på ny, vi er blevet født på ny, vi har fået et nyt liv inde i os. Og vi må forstå, at vi nu efter bekendelsen, fordi nogen ligesom kigger med, den mørke side kigger med, så længe at vi går og skjuler vores tro, kan man sige, så længe vi går og putter med vores efterfølgelse og lydighed af Jesus, og ikke ligesom tør bekende den offentligt, så går det ligesom under radaren for den åndelige mørke verden, at vi overhovedet har en tro og gør noget med den. Der sker ikke rigtig noget, men jeg har bare oplevet alt for mange mennesker, som efter dåben på en eller anden måde har været, kan man sige, et nemt offer for mørke kræfter, fordi man ikke har været bevidst om, og vi måske også som leder har været alt for dårlige til at formidle, at nu er det bare 100% vigtigt, at de ting, som får kraften til at blive i os, som får kraften til at vokse i os, hænger noget sammen med den livsstil, vi vælger. Det, som er med til at bevare Helligånden i os, det, som er med til at bevare kraften i os, det er sådan nogle ting som bøn, lovsang, tilbedelse, undervisning, forkyndelse, fællesskab i menigheden, fællesskabet med brødre og søstre. Hvis ikke vi sørger for at give næring til vores nye liv, så bliver det småt og svagt. Og dermed så bliver man et alt for let bytte for den mørke del af den åndelige verden, som derved får muligheden for at undertrykke og til sidst måske helt kvæle vores nye liv. Og det er jo helt vildt ulykkeligt, når det sker. Men i omvendelsen og dåben og Helligåndens fylde, da er der liv og kraft til at leve et fantastisk liv. Jeg har gjort det i snart 43 år. Det er lang tid. Og det har været fantastisk. Og jo tættere man kommer på Jesus, jo mere man får lov at opleve af Helligåndens kraft og Guds nærvær, jo mere fantastisk bliver det. Og har du ikke omvendt dig? Har du ikke startet den her rejse, den her proces, som det er at leve med Jesus? Så får den startet. Så får den begyndt. Har du ikke lavet dig døbe? Har du ikke søgt Helligåndens fylde? Så kom i gang. Hellere i dag end i morgen. For der venter en fantastisk fremtid for os sammen med Jesus. Jesus begyndte sin tjeneste med at lade sig døbe. Lad os være mennesker, der ikke er bange for nye begyndelser. Der var en ting, som jeg normalvis afslutter min dåb med, og den glemte jeg så i dag, og af en eller anden grund så i morges, da jeg afsluttede min forberedelse til det, jeg skulle sige, så skrev jeg det, som jeg har glemt at sige, mens jeg faktisk stadigvæk står derovre i vandet. Og der plejer at komme med en opfordring. Det er et citat fra Apostlenes Gerninger, fra historien om Philip og Hoffmann, hvor at de kører ud af vejen i den her vogn, hvor at Hoffmannen spørger Philip, se her vand, hvad er det, der hindrer mig i at blive døbt? Og det kunne jo være mit spørgsmål i dag, hvis der sidder nogen her, som ikke er døbt. Jamen, hey, vi har vand. Det er stadigvæk måske også endda en god temperatur. Hvad hindrer os i at blive døbt? Hvad hindrer os i at starte rejsen, starte vandringen? Du skal ikke svare offentligt, men du skal finde ud af, hvad du vil gøre med det. Der er en fantastisk fremtid og et fantastisk liv med Gud i vente. Og der er rigtig meget at gå glip af, hvis ikke man får startet og begyndt på det her. Og hvis der er noget, jeg hader, så er det at blive snydt. Og det er lige netop det, man bliver, hvis man ikke får startet sit liv og sin vandring med Gud. Man lever i en slags bedrag. Man lever en slags liv, hvor det hele bare er for ærgerligt og for kedeligt og for dårligt, hvis ikke man får startet en vandring med Gud. Amen.